Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man of 21, you know, baby, we can have a lot of fun.
Gabon guztioi, ongitorriak rock'n'rollaren garaje ilunera. Gaurkoan protagonista Kurt Cobain. Zangotatik Euskal Herrira hemen azten da rock'n'rolla. Pasaden apirilaren 5ean 20 urte jada Kurt Cobainen heriotzaz 20 urte badurdi atzo izan zela eta data horietan jende asko ziur naiz gogoratzen duela non zegoen eta nola jaso zuen Kurt Cobain Nirvanako liderraren heriotzaren albistea. Ni garai hortan gurasoen etxean bizi eta diario askoko iskin txiki batean irakurri nuen. Ordura arte nere talde gogokoenetako baten liderraren heriotza. Ez dut ukatuko, garai hortan Nirvana nere talde mirestuenetako bat zen, gruntxaren hasiera. Mugimendu berri baten liderra. Impactatu zidan bai Kurt Cobainen heriotza. Ni orduan ea zenbat 94an izan zen, ez da? 22 urtetxo besterik ez nituen. Horraiz gauza pila bat entzun, ikusi eta irakorri dituzuela egun hauetan, 20. Urte urren honen inguruan. Beno, ez dut errepikakorra izan nahi. Nirvanari eta Kurt Cobaini eskeniko saio honekin. Bueno, gira esan Nirvanari ez dago eskenia, Kurt Cobaini eskenia dago eta saiatu naiz. Kurt Cobainen ibilbidean garrantzitsuak izan diren taldeak bilatzen, entzuten eta sailkatzen. Internetik buelta bat ematen badezue, bi urtekin The Monkees Ten abesten aurkituko duzue MP3-ren bat edo grabazioren bat. Badirudi hau dala Nirvanako liderraren Kurt Cobainen belarrietara iritsi zen lehen taldea The Monkees. Get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees. People say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Ez dut Nirvana eta Kurt Cobaini buruzko beste saio bat egin nahi. Informazioa pila bat aurki dezakezue interneten. Errati saioak, artikuloak, elkarrizketak. Baita hortik zirkulatzen ikusi dut Kurt Cobainik idatziko 50 diskoko zerrenda bat. Eskuz idatzia, mundu guztia diskoien atzetik omen dabil 2010 urte ingurutik. Beno, zerbait desberdina egin aian, lista horretatik zenbait gauza aukeratu ditut, baina elkarrizketetan eta artikuloetan irakurri ditudan beste referentzi batzuetatik hartu dut inspirazioa saioa egiteko. Pertsona iluna, interesgarria niretzat Kurt Cobain. Hiru bloketan zatituko dut gorko saioa, hasierako abestiak, optimistak,
erdikoak grunge eta ginekoak eta azkenekoak bortitzak hardcore sustraietatik ateratakoak.
Hey, hey, we're the monkeys and people say we monkey around.
Atzan dezuena de Monkisten guazen orain Japonialera askotan goraipatu zuen Kurt Cobain atzeko taldea eta ziurenik beragatik izan ez balitz ez zituen inorrek ezagutuko izan gaur daño irauten dutela oraindik diskakek erabatzen eta zuzeneko emanaldiak ematen neskez osaturiko Japoniarra talde honen izena Shonen Knife. Atzan dezuena en Angel was a com. Jolaskor eta positioz osatutako albunak egiten dituen talde japoniarra Shonen Knife suposatzen dut Kurt Cobainen hitz eta letra ilunetatik aldenduta inspirazioa aisialdirako arnaz hartzeko tarteak hartzen zituela Shonen Knife bezalako taldeak entzunez. Lagizue, baina ni Red Crossen antzapiskat hartzen diot. Bi abestiagian ez dira nahikoak izango Red Crossi antza hau hartzeko, baina disko osoa entzunez gero babai, rollo berdina hartzen diot. Shonen Knife, Cycling is Fun. Japoniatik ez dizuet esan diskoaren izenburua Yamano Atman. Olako zerbait llama No Atacham. Guazen beste positivismoz beteriko talde baten bila. Beraien izena The Slits. Irogeita maseian sorturiko taldea. Hiru diska grabatu zituen. Daf errege eta punk nahasketa egiten zuten. Garai hartan nahiko arrunta, adibidez, The Clash egiten zuen antzeko zerbait saiatu ziren egiten. Eta Kurt Cobainek ere maiz aipatu zuen oso gustoko zituela The Slits, hau da instant hit. Eta biek emakumeen ahotsekin. Ezaguna da Kurt Cobaini asko gustatzen zitzaizkion emakumez osatutako taldeak, edo behintzat ahotsa emakumezkoen esku zeuden taldeak. Talde honetatik bateriaren irteerarekin beste talde bat sortu zen, Sonic Youth, eta noski Kurt Cobaini ere. Atentzioa deitu ziona izena The Raincoats. Atzen dezuena instant hit and the hits. Eta ondoren espen biak mila behatzireun da irurogeita meretzian kaleratutako entertainment lanaren parte. Gazapo. The Slits, mila behatzen da irurogeita meze emeretzian kareatu zuten lana bai, baina izen burua cute. Urrengo talerekin Nas Nice Entertainment disko bikaina, eta urte berean ondoren entzuko ditugun bi abestien sortzaileen lana da. Aurreatzen dizue Can't On Four. Beni eskeniko saio batean etzen duten esperoko gauza erresik, ez da? belarri trebatu entzako sintoniak. Doinu zailak bai, baina artista undietan eragina izan zutenak. Zan dezuen The Slits hau, esan dizudan bezala lehen Kurt Cobain eta baita Sonic Youthen hitz onak jaso zituzten, baina esaten denez ere Bjork bera abeslariaren kantatzeko eran inspiratu zen bere estiloa sortzeko. Beraz arraroak bitxiak, zailak bai, baina garrantzitsuak ere. Lehen eskapo zaidan bezala, urrengo taldea Gano For, funky bitxia egiten zuen taldea, animatua jolaskorra eta letra errebindikatibo ezkerraldeko Mao Zedongen aldekoak. Hau ere, ez dira nola nahiko taldea. Orain de Rapture edo Franz Ferdinand aurkitzen dira beraien abestiak goraipatzen dituzten taldeak. Hasieran nahiko ezagun izan zen taldea, baita beraien diskoak ere, baina denborarekin Lori Lenstones aldizkarian 500 historiako 500 diskorik onenetakoen artean sartzea lortu zuten. Beraz ikusen duzu, Kurt Cobaini eskeniko saio honetan beraien influentziak edo beren disko gogokoetan aurkitzen direnak ez dira nola nahiko diskoak, behintzat denborarekin hartuta. Hori bai, lehen esan bezala, dira doinu errexak. Hawaii Entertainment, 1989, The Gang of Four taldea kaleatutako lan bikaina. It's not paper great man, it's not paper great man, it's not paper great man. Ekin memorizari naiz, baina Mao Zedongen alargunaren fakzio politikoaren izena zan, ez da? Gang of Four. Zaitzuet memorizari naiz, ziurrenik hankasartzen, ez dut hemen horren agailua, ez dut internetik gertu eta gaur egun hori hanka sartzearen aurre pausoa izaten da, ez? Beno. Entzuten ari zaretenak zuzenu nahi bali badidazuen, badakizue betiko bideak Ametxirratiko blogean ametxirratia.blogspot.com, Jonikuden Facebookean edo Rockanrola Radio Facebookeko orrialdean, baita infosazpiko webeko komentarioetan utzi ditzazkezue zuen zuzenketak. It's not paper great man, it's not paper great man, it's not paper great man. Great Men, Gang of Four. Erritmo biziak, animatuak, funk oinarrian, gitarrako feedback bikaina sartzen dute. Oso garaikoa ez da, 80. hamarkadaren hasierakoa, 70. bukaerakoa. Atzen dezuena Guns N' Before, Butter. This talk of blood and iron is the cause of all my. talde positibo hori, talde positiboei eskainiko. Saioaren lehen zati hau bukatzen ari da. Talde bakar bat falta zaigu eta berriro ere bin eskentz osatutako talde bat. Eugen Kelly eta Francesen Magui de Baselines osatzen zuten. Hau da Shot of a Gun. Narobegi garren amarkadaren hasieran Sub Pop disketxegatik fitxatu zuten The Baselines eta hemen ezagutu zituen disketxe berdinan ari zelako orduan Nirvana. Punk eta poparekin elasten duten abestiak. Positiboak, biziak eta divertigarriak, lehen esan bezala Nirvanaren letra ezkutu ilun eta negatiboetatik ateratzeko leio ireki bat The Baselines. Kurt Cobainek esan zuen The Beatlesen ondoren hau zela munduko eta historiako talderik hoberena. Baselines eskoziarren doinuak konkistatu zuten Kurt Cobain, hori argi dago. Ezakit The Beatles bezain onak ziren edo munduko talderik hoberenaren tituloa beraiena izan beharko lukeen ala ez, baina egia da melodia bikainak, itxaskorrak eta kompozizio oso oso landuak dituen taldea dela. Horei buruz gehiago jakin nahi bali madezue Enter the Baseline diskoa eskuratu 2009an kaleratu zuten. Bertan bere karrerako doinuriko berenak bildu zituzten CD zoragarri baten egia esan. Hala Oliver Twisted Remix Edition, wow. Rock and rolla honetan arrieskatzen jarri ezkero, pues venga, ez? Remix eta guzti. La Lasai, lasai, lehen zati positibo jazistiko eta raro hau bugatzen ari da. Rock and rollaren entzule fidelak zaretenok badakiten zaudetela oituak olako doinuetara. Orain, orain hasiko dugu zati klasikoenena. Zati positibo hipnotiko eta bitxi honi guazen naberdina kurko behinen jaioterrira bertakoak ziren ere garaiartan doom eta hardcore doinuetan experimentatzen diarzuten The Melvins lano baita behatzean kaleatu zuten Ozma izeneko disko bikainetik Owen Melvins. Volumen aigo. Eta eragin buruari. Aldaketa, The Melvinsekoek Dave Gloren izena aipatu zioten Kurt Cobaini Nirvanako bateria bilatzen ari zela. Gaur egun, ez dakit, 15 diskatik gora izango dituzte Melvins hauek. Eta niretzat oraindik ere hoberena 89an kaleatu zuten Ozma hau da Roll. We'll be right back. doinu astuak eta melodia. Ez, itxaskorrak de Melvisen eskutik. Urrengo taldea Mahoni. Batzuk gruntxaren aintzindari, protogruntx taldea. Eta nen gruntxaren trenera garai zigo. Hala ere Kurt Cobainek ikaragarri gustoko zuen talde hau. Super Fourth Big Muff plus Early Singles hasierako epen bildumatik aterata. Hau da Touch, Me I'm Sick, Mahoni. Rodo Grunge talde bat izateko askok Nirvana ondoren ezagutu zuen zuten ziur. Talde ona izateaz gain eta bluesa gruntxarekin gitarra astunekin nahazten saiatu ziren arren ez zuten inoiz Nirvanak edo Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains edo horrelako taldeak izan zuten erreperkusia lortu urteekin, bai, noski. Talde guzti hauek manoseatuak eskuz-esku pasa zirenean, jendea gauza berriak bilatzen hasi zen eta atzera begiratuz Mahoni aurkitu zuen. Musikarian diez osatutako taldea 1988an, Matt Lukin Melvinsekoa, Dan Peters Nirvanako bateria oso demora laburrez izan bazan ere, eta Green Rivereko Mark Harm eta Steve Turner bertan ere Ament eta Gozart jozuten ezagunak, ondoren Pearl Jameko partaide izan zirenak. Talde garrantzitsua hau ere. Bere garaian itzalean pasazen taldea, gaur egun kultoko taldea zenbatetan gertatzen da hau, ez da? Urteak pasa ala taldeak. Wow, soinua juntzait urteak pasa ala taldeek garaian ez zuten garrantzia hartzen joaten dira, hori bai, ora gerian jartzen da. Kalidadezko taldeak zirela bai garai hortan eta bai orain. Inori ez ezkio talde txarra gustatzen, agian talde onak ondotik pasa eta konturatu gabe beste alde batetara begira gauden bitartean, baina noiz baita atzerakako begirada egiten dugunean hor aurkitzen ditugu gure ondotik pasa eta konturatu ezinen talde bikainak. Born it clean. Entzun dezuen bezala Mahoni. Honeyren inguruan esan dudana urrengo taliare ere aplika daiteke. Hauek ere bere gaiaian ia ez ezagun bezala pasa ziren underground eszenatik eta urteekin kultoko taldea bilakatu zen. Garaiko Minutemen edo Husker Duren antzera. Kurt Cobainen eragina izan bazuen talde bat, hauek ondorengo Meat Puppets. Izan ziren, 1984 urtean, ikaragarrizko diskoa kaleratu zuten, baina hori ziurrenik ezagutzen dezue. Bi urte lehenago, atzean dezuen, estreineko diskoa kaleratu zuten, Meat Puppets izen berarekin, hortik atela ditut bi abesti. Lehenengoa Reward, bigarrena Walking Boss. Engrasatu belarriak, hau ere ez baita erresa. Grabazio hauek Krudelak zuzenean izango balitu ezela kaskoetan entzuten ari ditut orain Meat Puppetsen abestiak eta badirudi begiak itxita hementxe bertan ditu dala. Jala ez dira horrelako grabazioak egiten.
Walking Boss, Walking Boss.
Klasifikatzaileek diotenez, badakizue, etiketak jartzea gustoko duten hoiek, edo disko arraroen behaldeak gogoko dituzten hoiek. Tarteka artikuloren bat kaleratzen dute eta beraien hitza doktrina bezala ezartzen dutenek esan zuten behin. Hardcore emozionalaren, emo hardcorearen sortzaileak izan zirela Meat Puppets hauek. Beno, beste batzuk Fugazi edo Ian McCainen lehenengo EPak Minor Threat utzi ondoren, nordaki. Beno, bigarren zati hau bukatu zaigo. Lehenengo zati positiboa atzean utzi genuen aspaldi. Bigarren ertain edo grunge kutsuko zati hau bukatu da eta goazen soinu gogorretara, ni gehien gustoko ditudan soinuetara, hardcore soinuetara. Atzan dezuetak SST disketxe hardcorearen Katalogoan aurki dezakezuen talde Zikaina Satxarain and Trust. How da effort to waste.
Words are pointless to sober conscience and breathe the same air.
All is mine, as mine is all. Flesh is stone, as stone is flesh. Pain is real, as real is pain.
Inside the window, God, it's morning. All thoughts pierce, memories are scarce. The cuts have dried out.
Hardcore doinu ez aceleratu egiak ez azkarregiak gustoko baditu zuen minute menen antzera. Talde hau eskuratu bat duzue.
The blood, if I'm in nostalgia.
Soinu krudela lehen grabazio hauetan, baina ondorengo diskoetan soinua asko zere finagoa, landuagoa lortzen duen taldea. Apunta ondo Saccharine and Trust en bizekin lehen epe honen izen burua Paganicons. Bueno, badiro di, niri gustatzen zaidana, denei gustatu berzaitzuela, ez da, eski, niri karagarri gustatzen zaidan, taldea da. Hardcore doinu, motelak, ritmo, aldaketekin. Eta basuaren predominantzia, guazen beste tema batekin. Saccharine and Trust, hau da, I'm right. Soilik geratzen zaizkigu aprobetxa bi klasikazo hardcorearen sustraietatik, hardcorearen aintzindari dien bitaldeak, aintzindarionak imaginatuko duzue. Lehenengoa Bad Brains, Rock for Light disko bikainetik aterata, klasikoetatik klasikoenetako bat, Painted in the Face, Bad Brains. Juan prestatzen belarriak engrasatzen, porlan ez betetzen zuen garuna, laister hardcoreari eskeniriko saio bat datorkizue gainera, eta belarri prestatuentzat, bihotz gogorrentzat, arima krudelentzat, 80. hamarkadako hardcore hardcorea. Dakat justo eskura eskuzegin jako playlista berdan Nagnasty Face to Face Descendants X Mil Youth Brigade Suicidal Black Flag Bad Brains Gorilla Youth Brigade eta beste zenbait Nous en Donostiarrak adibidez. Zainek errigatzen duten doinuak horietako bat atzean dezue Benetin DC bat beizen klasikoa eta klasikotik klasikora Bad Brains klasikoa bali madira eduki nola esango dut hau ezin faltaren diskada Rock for Light Hardcorea bihotzean duen edo norrentzat eta berean atzean dezuen Black Flagen TV Party Pues hoy, hardcorea gustoko baduzu zuen apaletan zure apaletan bai CD-an kasetean edo viniloan Black Flag eta Bad Brainsen Iruz para odizka bentzat eduki barrituzu Bena izo, Zuek nahi duzuena eduki, Batzutan emozionatzen naiz Eta zer eduki barri zuen eta zer ez esaten dut Bena Bakoitza Go into the outside world at all. It's such a fright. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. TV news shows what it's like out there. It's a scare. You can go out if you want. We wouldn't dare. We've got nothing better to do. Zaila esan da niretzat kurko bini eskinitako saio hau egitea ez nuen Nirvanako betiko abestietan edo taldearen betiko komentarioetan erori nahi azkeneko momentu arte zalantzan egon naiz egin ala ez egin baina tira azkenen animatu naiz gauza arraro xamarra atera da baina hori dauka original izaten izan nahi izatearen apustu horrek Bi bertsioekin bukatuko dut Nirvanak ikaragarrizko bertsio sorta kaleratu zuen bai disketan eta bai zuzeneko emanalditan horietako bi aukeratu ditut gaurko saioari amaiera emateko Lehen bertsioa Shocking Blues izeneko talde holandar baten moldaketa da eta 1989an kaleratu zuten Nirvana taldea kaleratu zuen Bleach diskotik atera dut no Hoxe ba, Shocking Blues herberetarren molaketaren Love Bus. Hau da, Nirvana Bleach diskotik. Nahi gabe saioaren bukarara iritsi gea. Atzan dezuen hau estatubatuar folk tradizional jatorriak dituen abesti bat da. 1860 garren urtean kokatzen da. Eta abesti hauetan normala denez autorea edo ez da ezaguna. Amarnaka taldek egin dute Where Did You Sleep Last Night honen moldaketaren bat. Baina 1984 garren urtean entibiko Unplash famatu hortan Kurt Cobainek eginiko Nirvanak eginiko moldaketa ileak puntan jartzeko modukoa da. Where Did You Sleep Last Night honekin agur esaten zaituztet, esaten dizuet. Ai. Agur esaten dizuet datorren astera arte. Mila esker entzuteagatik. Just about a mile from here. duzuela, lehen aipatutako bideetan Amets Erratiko blogean, ametserratia.blogspot.com, Johnny Quiden Facebookean, edo Rock and Rolla Radio Facebookeko orrialdean. Baita info7ko web horriko komentarioetan. Mila esker guztioi. Datorren astean ez da saiorik izango, errepikapen bat jasoko duzue info7ko uinetatik Euskal Herri osoarentzat. Asteburu on pasa eta ez izan on.
Ah!